Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šios dienos ganytojo žodyje šioje laidoje svečiuojasi Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis. Sveikinu atvykus į Marijos radijo studiją, džiugu, kad ganytojai nesibodė įveikti didelių atstumų dėl tautos, kuri nesiribuoja vien tik jų vyskupyje, bet dėl visos Lietuvos ir kad jungiasi ir palaiko šią tarnystę ir Marijos radiją. Tai dar kartą sveikinu Jus atvykus.
Garbė Jėzui Kristui.
Kągi visiškai neseniai Jūsų vyskupija šventė tokį stiprų ir ryškų gailestingumo metų įvykį. Ir tai yra šventųjų ir palaimintojo relikvijų atkeliavimą. Gauti didžią dovaną šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II, taip pat šventosios Faustinos ir palaimintojo Mykolo Sopočko relikvijas. Pradedant šį pokalbį norėčiau paklausti, kada ir kodėl kilo poreikis arba idėja, kad tokių relikvijų reikia Šiauliuose.
Šiaulių vyskupija turi kryžių kalną ir ten popiežius, jau dabar šventasis Jonas Paulius II, 1993 rugsėjo 7-ąją aukojo šventąją mišių auką. Jis taip pat apsilankė Švento Ignaco Lojolos bažnyčioje Šiauliuose, ten truputėlį pailsėjo. Dabar tenai šventorija yra pastatyta jam labai graži skulptūra, visa iš marmuro, tik tai rankos ir galva iš bronzos yra ir kryžius. Taip kad mums yra labai brangus šisas popiežius, ne tik aišku, visai Lietuvai jis yra brangus, bet mūsų vyskupijoje kažkaip labai gyva ir mes labai dažnai prisimenam jį ir melžiamės į jį ir bendraujam dvasioje su juo. Ir nekartą pokalbiuose kilo mintis, kad ar nebūtų galimybė mums turėti Jono Pauliaus II relikviją. Ir tuomet mes su katedros klebona nuvažiavome į Krokuvą, nuvažiavome susitikti su kardinolu Stanislavu Dzivišu ir mielai jisai sutiko mums padovanoti šią Jono Pauliaus II kraujo relikviją ir derinom labai ilgai dėl jo atvykimo datos ir jau buvom vieną kartą sutarę ir paskui jisai mums paskambina, kad negaliu atvykti tą dieną, tai vėl reikėjo viską perorganizuoti iš naujo. Tai žodžiu, buvo tokių visokių įvairių tokių organizacinių klausimų labai daug. Na, o paskui, aišku, jau reikėjo įrengti naują koplyčią, nes nebuvo tam pritaikyta vieta. To, žodžiu, labai labai reikalinga buvo daug įdėti darbo, širdies ir manau, kad tikrai čia bus didelė dovana mūsų visai vyskupijai.
Kiek užtruko nuo minties gimimo iki, galima sakyti, minties tapimų kūnų, kol visiškai neseniai sekmadienį buvo pašventinta koplyčia ir ten tos relikvijos nuo šiol bus randamos visų tikinčiųjų?
Manau, kažkas apie metus laiko mes visą tai gvildenome, ruošėmės ir remontavom ir tvarkėm ir galvojom, kaip visą tai pritaikyt, kad būtų iš tiesų ir skoninga, ir meniška, ir gražu. Na, atrodo, pavyko, kaip žmonės sako.
Vadinasi, iš vienos pusės galima sakyti, žengėte truputėlį kaip ir anksčiau laiko, bet tuo pačiu reiškia kartu žingsnį su bažnyčia. Bažnyčiai ruošiantis dar tik paskelbti metus gailestingumo metais, jūs kartu vienoje dvasioje galvojate apie gailestingumo paštalą, tą, kuris gailestingumo žinia ypatingai nešė, skelbė ir, manau, kurio dėka Dievo gailestingumo ir kultas jis labai paplito ir tapo žinomas ir tapo pripažintas. Gerai, tai Jonas Paulius II lankėsi šį kartą, galima sakyti, antrą kartą apsilankė Lietuvoje, Šiauliuose ir ne tik, kad apsilankė, bet dabar jau ir fizinė prasme pasiliko tenai tarp jūsų ir su jumis. Bet ne vienintelė relikvija atkeliavo. Kaip tada kilo idėja, kad reikėtų kažkaip ir dar kažko tai, dar kitų šventųjų? Ar tuo pačiu buvo nukeliauti ir tartasi, ar čia truputėlį atskira kelionė buvo?
Čia buvo tą pačią dieną, tiesiog tuo pačiu laiku mes išnaudojom visas progas, kad galėtume susitikti ir Faustinos Kovalskos seseris, ir jų vienuolinė buvome, ir aplankėme jos relikvijas, jos buvimo vietas. Aišku, buvo truputėlį ten tos vietos remontuojamos, nes jie ruošiasi didžiai iškilmiai, vat, kaip tik jaunimo, pasaulio jaunimo dienoms, tai ten buvo sunku ką prieiti, tačiau vis tiek ten pat paseserys aukojom šventąją mišių auką ir tas bendravimas toks tikrai buvo labai šiltas ir mes labai apgailestaujam, kad jos negalėjo atvažiuoti iš ten. Na, jos sakė, kad susirgom, ne, tikrai liga tai yra pateisinama priežastis tokiam įvykai. Na, aš manau, kad jos tikrai meldėsi už mus ir lydėjo mus šitoj iškilmių dienoj. O mums dar, jeigu galėčiau sugrįžti prie Jono Pauliaus antrojo, tai man asmeniškai yra vienas brangiausių popiežių, kadangi man teko du kartus būti atlimina vizito metu ir du kartus kalbėti su juo 15 minučių asmeniškai, tai man jis be galo brangus yra, tuo labiau, kad jis įsteigė mūsų Šiaulių vyskupiją, mane paskyrė pirmoju Šiaulių vyskupu, taip pat vėliau paskyrė mane kariuomenės ordinaru, todėl jis man yra be galo brangus ir dar dėl ko jis man toks artimas, todėl kad jis be galo mylėjo Mariją ir jis sakė, visas tavo esu, o Marija. Ir jo pusė širdies yra Lietuvoje, o jis visiškai atsidavęs Marijai šlovino viešpatį. Na, o mūsų vyskupija, Šiaulių vyskupija, turi globėją, Mariją.
Tai jeigu kalbant apie globėją, ar renkantis globėją, ar nebuvo mergelė Marija būtent todėl parinkta, kad popiežius taip mylėjo, ar vis dėlto tai įtakojo mergelės Marijos, sakėm, meilė pirmajam vyskupui šios vyskupijos?
Labai buvo įdomu, kada mes rinkome globėją mūsų vyskupijai, mes tarėme su kunigų taryba ir tiesiog galvojome visi, ką daryti, kokį pasirinkti globėją ir jie pasiūlė šventąją Eugenijų. Aš sakau, kad nelabai norėčiau, man kažkaip, nu, nelabai prie širdies buvo visa tai. Bet sakau, jeigu jūs norit ir pageidaujat, mėginkim, rašykim. Ir parašėm mes į Romą ir gavom neigiamą atsakymą. Ir tada aš pasiūliau, sakau, man labai brangi Marija, aš labai stengiuosi bendrauti su ja ir per ją eiti prie Jėzaus ir kažkaip mano visos gyvenimas susijęs labai artimai su Marija. Mano gimimo diena yra gruodžio 7 diena, kaip tik iš vakarės Marijos nekalto prasidėjimo. Sakau, pamėginkim šitą Marijos nekalto prasidėjimą, pasiūlykim. Kadangi ir mano kurso globėja buvo Marijos nekaltas prasidėjimas, viskas taip labai labai gyvai susirišę su Marija. Tai aš sakau, mėginkim šitaip. Ir tada mes parašėm ir Vatikanas davė teigiamą sutikimą, tai mes labai apsidžiaugiam.
Na, matyt, jau mergelį Mariją ir Vatikanas, manau, nelabai gali atsakyti. Vis dėlto jį labai arti yra mūsų visų viešpaties ir jau kas jos prašosi, mes turime nu, įvairiausių ir pasakojimų ir tokių truputėlį jumoristinių, kaip mergelė Marija, na, gelbėja tuos, kurie, kaip atrodo, jau yra save pasmerkę nebučiai ir nevienybei su Dievu ir kaip jį ištraukė juos. Tai šiuo atveju matyt, jos globa ir jos užtarimas įtakojo, kad gavote antrąjį atsakymą teigiamą.
Dar aš norėčiau pajuokauti, kaip ir, kad ir jūs juokaujate dėl dangiškosios motinos Marijos, tai mūsų nuncijus ne vieną kartą klausė manęs, sako, ar jau pasirinkai generalvikarą, sakau, dar vis nerandu tinkamo. Kas galėtų būti generalvikaru, aš sakau, manau, kad galėtų Marija kol kas tą užimti tą vietą, tai mes taip juokavom, kad Marija mano buvo generalvikaru, kol nebuvo paskirtas generalvikaras.
Štai koks nuolankumas pas mergelę Mariją. Net patarnavo sūnui, dabar patarnavo sūnaus, reiškia, tarnui arba įpėdiniui. Kągi džiugu, o kiek mergelės Marijos pamaldumas iš tiesų yra atspindintis viskupijos gyvenimą, šventes arba tradicijas?
Na, mūsų centrinė viskupijos šventė yra gruodžio 8. Ir dar labai buvo miela, kada man suėjo 60 metų, tai kaip tik buvo man didžiulė dovana skirta Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčia naujoji. Pietinėme rajone pašventinam visiškai išvakarėse mano gimtadienio gruodžio 6 dieną prieš 6 metus. Tai irgi buvo labai didžiulė dovana, jau didesnės negalėjau gauti, pačią bažnyčią gavau dovanų.
Iš tiesų džiaugsmas. Kągi, grįžkime dabar dar truputėlį prie šventųjų. Galėsime dar šiek tiek prigrįžti ir prie kitų šventųjų relikvijų, bet gal pradžiai pakalbėkime apskritai apie šventųjų kultą. Buvęs ypatingai viduramžiais labai išaugęs, nors turime ir savame aišku pirmaisiais amžiais, iš katakombų matome, kiek gerbė ir kiek buvo svarbus šventųjų liudijimas. Nepaprastai išviešėjęs viduramžiais šventųjų kultas. Ir štai mes patenkame į šiuos laikus, kada, jeigu neskaitysime žmonių, kurie tikrai išgyvena tą tikėjimą visų savo gyvenimu, šventųjų kultas jisai neretai arba yra visiškai atmetamas kaip, nežinau, nereikalingas, nesuprantamas, galbūt netgi stabiškas dalykas. Iš kitos pusės, man atrodo, kartais tikintieji tuos šventuosius pastato vos ne į Dievo vietą. Tai ką šių laikų šventieji turėtų, arba kultas jų garbinimas turėtų reikšti šio laikiniam žmogui, arba kaip jis galėtų atrasti?
Man šventieji nepaprastai yra brangus. Aš labai branginu kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, pavyzdžiui. Na, aš žvelgiu į ją ir jos gyvenimą, ir man labai labai miela yra, kaip jinai sako, aš paprastus darbus atlieku nepaprastai gerai, iš meilės Dievui. Aš noriu būti tarsi tas vedinukas, kurį vaikas pardo, mėto, daužo, bet kartais ir priglaudžia prie širdies. Jos tokie išsireiškimai kūdikiški, paprasti, bet kartu labai labai gilus, suprantami ir jie labai uždega širdį. Man atrodo, kad tų šventųjų gyvenimai irgi taip pat buvo, manau, visokių įvykių, visokių sunkumų, kančios, ypatingai kūdikėlio Jėzaus Teresėlės gyvenime. Bet visa tai, ką jinai pasako žmonėms, taip yra gyva, taip yra tikra ir to tikrumo labai labai reikia mums šių dienų pasaulyje. Dėl to šventieji ir traukia, dėl to mes ir juos branginam, nes tai yra autentiškas toksai gyvenimas, kurio jie paliūdyja, kaip sekti Kristų, kaip eiti paskui jį. Ir tarsi tokios žvaigždės spindinčios mums kelyje į dangaus tėvynę.
O koks šventasis arba šventoji, na, matyt, nekalbant dar apie Mariją, matyt, jį pirmoji, bet jeigu vat iš kitų šventų arba šventųjų moterų, vyrų, kas pirmieji įžengė jūsų gyvenimą ir kaip jūs atradote ryšį su jais arba su juo, su jie?
Na, man aišku, turbūt kūdikėlio Jėzaus Teresėlė buvo pirmoji. Aš dar patarnaudamas karmelitose, kadangi aš esu kaunietė, Šančiuose, gimęs ir užaugęs prie Žilojo Nemuno, tai eidavau į karmelitų bažnyčią patarnauti mišiom, kadangi sovietmečiu aš negalėjau Šančiuose patarnauti, bijojo mokykla ir visa kita. Na, ir tada ten tarnaujant, klebonas man parodė kūdikėlio Jėzaus Teresėlės albumą. Tada jau aš buvau pamėgęs fotografiją ir aš tada nusifotografavau tą visą albumą ir platinau šitą albumą žmonėms.
O albumas yra nuotraukos?
Kūdikėlio Jėzaus mažosios Teresėlės kelias. Nuotraukų albumas su užrašais po kiekvieną nuotrauką. Tai ten labai buvo gražu. Tai va, mano buvo pirmasis gal toks susitikimas su kūdikėlio Jėzaus Teresėlė. O paskui jau, kai jau buvau jau kunigu, piligriminės kelionės, nuvykom mes į Lizie, nuvykom ir pamatėm mažosios kūdikėlės Jėzaus Teresėlės didžiulę katedrą, nepaprastai didelį. Tai aš nustebau, sakau, na, jinai tokia mažytė buvo, tokia katedra dabar stovi. Tai va, tos piligriminės kelionės mus labai irgi uždegė, tie šventieji mums labai labai tapo artimi. Susidraugavom.
jau ne vienerius metus turite piligriminę kelionę į Šiluvą. Iš Kryžių kalno į Šiluvą. Ar tose piligriminėse kelionėse kažkokią vietą turi šventieji? Jų pažinimas ar pamaldumai?
Kadangi mes labai susirišom su popiežium Jonu Pauliumi II, tai nekartą būdavo mintis iš jo gyvenimo. Dabar paskutiniu metu žvelgiami gailestingumo temą, paimami įvairiausių minčių, įvairiausių šventųjų, nes jau ne vieneri metai keliaujam. Na ir buvome bendravę ir su Faustinos Kovalskos mintimis, kuri man be galo brangi. Paprastas jos vienas sakinys mane labai labai sužavėjo. 1935 vasario 4 jinai ištarė: nuo šios valandos nėra mano valios. Man šitas sakinys taip patiko. Ir aš nekartą ir pamokslas, ir bendraudamas su žmonėmis perteikiu visą tai. Dievo valia yra tai, kas yra brangiausia, kas yra geriausia. Ir jeigu mes tą suprasim, jeigu mes tą vykdysim, tai mes gyvensim visą vertį gyvenimą, nuostabų gyvenimą. Ir vien tik tai todėl, kad mes visko labai norim, ir to norim, ir to norim, ir siekiam, negalėdami per negaliu siekiam, skolinamės pinigų, einam įvairiausius lošimo namus, ieškom galimybių kaip praturtėt, o iš tiesų mes einam labai skaudžiu, nekarta gal net klaidos ir nuodėmės keliu. Todėl Faustino Kovalska mus visiškai išlaisvina. Norėti tik tai to, ko nori Dievas. Nes jeigu Dievas amžinoji meilė to nori, tai jis nori to, kas mums yra pats geriausias atvejis gyvenime. Ir su to susigyvenus mes visiškai išsilaisvinam.
Kągi, tuo pačiu palėtėte antrąją relikviją, būtent šventosios Faustinos relikviją, kuri taip pat kartu su Jono Pauliaus antrojo relikviją atkeliavo į Šiaulius. Ir prieš einant prie palaimintojų relikvijos, prakalbot apie piligrimystę, šiek tiek pakalbėjom apie jau ne vienerius metus vyksiančią piligrimystę iš Kryžių kalno į Šiluvą. Kada šiais metais bus ši piligrimystė?
Šiais metais rugsėjo 1 yra ketvirtadienį, todėl labai labai sudėtinga yra penktadienį jau išeiti į žygį. Kadangi rugsėjo 1 tiesiog visi tik tai suskrenda ir dar jų mintis kažkur toli, tada mes paprastai einam penktadienį, pradedam žygį. Todėl šiais metais mes nukėlėme žygį į 2 savaitgalį. Tai šiais metais bus 2 savaitgalį.
Antrą rugsėjo savaitgalį.
Taip, 2 rugsėjo savaitgalį dabar negalėčiau pasakyti, neturiu kalendoriaus prieš akis. Bet žodžiu, 2 savaitgalį, penktadienį, 10 valandą jau mes kviečiame visus registracijai prie Kryžių kalno ir pradedam piligriminį žygį, šventų mišių auką ir keliaujame, aišku, kaip visada, beveik 3 dienas ir nakvojame palapinėse ir pasiekėm jau kaip tik bus centrinė Šiluvoje Marijos gimimo iškilmės diena, kaip tik nukeliausime ten ir 15 valandą. Tradiciškai jau mes visada 15 valandą aukojam šventasias mišes, jau piligrimams skirtas šventasias mišes, kad jie būtų nepaprastai pagerbti, už juos melsimės, dėkosim Dievui už jų ištikimybę, už jų ištvermę ir prašysim jiem palaimos gyvenimo kelionėje.
Ir informacija apie šią kelionę bus galima rasti kur?
Tai jau dabar yra mūsų internetinėme puslapyje siauliuviskupija.lt. Jau ir dabar ten yra ta informacija, visada mes laukiam, skaitykime, galvokime ir ruoškimės.
Ar būtina registracija šiai piligriminiai kelioniai?
Na, dar kol kas tas registracija nevyksta, bet aišku, visada mes kviečiam užsiregistruoti, nes turime galvoti apie tai, kiek bus piligrimų, reikia kiek paruošti maisto, kiek palapinių, visa kita, labai labai didelė organizacija čia.
Koks amžius būna šios piligriminės kelionės? Arba kokio amžiaus žmonės priima?
Labai įvairių. Mažiausia buvo mergaitė, kuri ėjo ir aš daug kelio nuėjau su ja kartu, 5 metų buvo. Ir visą kelią praėjo. Labai ištverminga buvo. Dabar nežinau, ar jinai pakartojo kitą kartą, ar ėjo ar ne. o vyriausias buvo 80 metų. Taip, kad...
Tai neribojo tą amžiaus.
Ne.
Gerai, tai pakalbėjom jau apie Joną Paulių II, apie seserį Faustiną ir dabar dar trečioji relikvija šiuo metu palaimintojo Mykolo Sopočko. Kodėl jisai kartu atkeliavo?
Na, kadangi jisai buvo dvasios tėvas, tai manau, kad čia buvo labai didelis indėlis į Faustinos Kovalskos gyvenimą ir kada Faustina Kovalska galvojo, ar mano tos mintys nėra iš piktojo, tai tada viešpas jai davė tokių minčių ir įkvėpimo, kad tu turi pasitikėti nuodėmklausiu. Ir jeigu jis tau pasako, klausyk. Todėl čia mums labai visiems, manau, brangi mintis yra klausyti nuodėmklausio patarimų. Dvasios tėvo nuodėmklausio. Na, ne visi galbūt turi dvasios tėvus, kurie jau taip giliau pažvelgia į žmogaus gyvenimą, kur pastoviai bendrauja su juo, žmogų pažįsta, jam gali tikrai giliau patarti ir paaiškinti visą tai, kai kurie, aišku, epizodiškai tik ateina iš pažinties, kaip prie nuodėmklausio, prie vieno ar prie kito, bet aišku, labai aš rekomenduočiau visiems turėti pastovų dvasios tėvą, kuris labai pažintų. Aišku, jeigu norime tobulėti, jeigu norime aukti, jeigu norim siekti šventumą, tai yra būtina. Bet jeigu žmonės to dar nepajunta, tada jie tik tai epizodiškai ateina iš pažinties ir tai yra nuostabu atsigaivinti, išsilaisvinti ir eiti šventumo keliu.
Tai matyt, šio palaimintojo relikvijos pakankamai didelį įnašą arba svarbą turėtų turėti mums kunigams, nes tai yra nuodėmklausio padariusio didelį įtaką Jėzaus žiniai. Ir parodančio mums, kiek mūsų tarnystė, kuri kartais galbūt gali pasirodyti, nu, šiek tiek ir atsibostanti, ypatingai, kai galbūt prieš šventes ateina labai daug, taip vadinamų, tradicinių katalikų, kurie geriausiu atveju kartą ar du kartus per metus eina iš pažinties ir iš pažinčiai nelabai ruošiasi ir sako iš pažintis, kurios buvo sakomos nuodėmės, na, kaip buvo per pirmąją komuniją, bet vat šio palaimintojo pavyzdys galėtų padėti užsidegti mūsų kunigams dar didesnę meilę, tai išpažinčiai ne tik asmeniškai, bet ir tai tarnystei, ypatingai meilės ir gailestingumo tarnystei.
Šiuo metu matome truputėlį gal žmonės nelabai brangina atgailos sakramentą, susitaikinimo sakramentą. Yra aišku labai gražių širdžių, bet kada sovietmenčių man teko tarnauti šitoje vienoje ar kitoje bažnyčioje, ypatingai katedroje, kada Kaune reikėjo dirbti 7 metus ir kada buvo visiškai kitokia pamaldų tvarka, aš galėčiau pasakyti ir pasidalinti tuo, kas buvo dar, kai prieš bažnytinę šitą šventųjų mišių reformą, kada mes dar aukojom lotyniškai šventąją mišių auką. Ir kai dar aukojame atskirai prie kiekvieno altoriaus, katedroje Kaune būdavo, įsivaizduokim, šventųjų mišių 7:30, 8:30, 9:30 ir 10:00. Ir prieš kiekvieną šventąsias mišias eidavom į klausyklą. Mes tada buvome 2 vikarai ir per šventas mišias dalindavom šventąją komuniją. Ir išpažinčių būdavo labai daug. Ir darbo buvo be galo daug, kadangi daug bažnyčių buvo uždaryta. Ir tada aš galiu pasakyti labai nuoširdžiai, kad aš klausydavau išpažinčių, aš atsigaivindavau. Sustiprėdavo ir mano dvasia, ir mano tikėjimas, ir meilė. Meilė Dievui ir meilė žmonėms. Nes kada susitinki su žmogaus skausmu, trokšti jam padėti, ir kada matai žmogaus prisikėlimą, tai yra nuostabu. Gal dabar kunigai viso to nepajunta, nes ne tiek daug yra išpažinčių, ne tiek daug darbo, gal epizodiškai kažkokiuose atlaiduose, kada ar Velykos, ar Kalėdos, bet mums ten buvo tarnystė kiekvieną dieną eilės išpažinčių, kiekvieną dieną. Tai būdavo labai labai daug darbo, bet tačiau tas darbas buvo be galo brangus. ir jis duodavo jėgų vėl naujai, naujai atgimti kiekvieną dieną ir tarnauti iš meilės Dievui.
Jūsų ekscelencija, tai mūsų pokalbio pabaigai, žvelgiant šių trijų relikvijų šviesoje, ką galėtumėt palinkėti Marijos radijo klausytojams, visiems tikintiesiems?
Aš manau, mes su dideliu džiaugsmu ir su dideliu dėkingumu ateisime į Šiaulių katedrą ir pirmiausia, nepamirškime įėję į Šiaulių katedrą pasveikinti Jėzaus. Jėzus yra švenčiausiame sakramente, didžiajame altorija ir pirmiausiai pagarbinkime išganytoją. Na, labai kartais skaudu matyti, aš būnu kartais katedroje pasimelsti, ateinu vidurdienį po darbo ir aš matau, žmonės ateina ir eina tiesiai prie Marijos. Net nesuklumpa prie švenčiausiai. Tai kada mes studijavome Kauno kunigų seminarijoje, dabar amžinatilsį rektorius Butkus mums sako, įsivaizduokite Paduvoje šventąjį Antaną. Žmonės taip myli, kad net nepriklaupė prie švenčiausią, bet eina ir prie šventą Antaną meldžiasi ir ten visada atsiklaups, bet prie švenčiausią nepriklaupė. Tai panašu ir pas mus panašus dalykai vyksta Lietuvoje, dabar žiūriu. Tai nėra samoningumo tokio truputėlį, todėl labai prašyčiau pirmiausiai įėjus į bažnyčią pagarbinti išganytoje švenčiausiame sakramente, o po to eiti prie vieno ar kito altoriaus ar prie relikvijų pasimelsti. Na, o šios relikvijos tai mums yra tokie trys pagrindiniai ženklai, kurie mus skatins augti ir mylėti. Jonas Paulius II, kuris sako, visas esu tavo Marija, Faustina Kovalska, kuris sako, nuo šios valandos nėra mano valios, na, o palaimintasis Sopočka mums primena, kaip yra brangu turėti dvasios vadovą kelyje į dangaus tėvynę.
Jūsų ekscelencija Eugenijau Bartulį, dėkoju Jums už ne tik už šitą žodį, ne tik už Jūsų mintis, bet ypatingai matyti už tą džiaugsmą, kuriuo visą laiką trykštate ir su tą meilę ir džiaugsmu, kuriuo sutinkate, na, tikinčiuosius, kiek man pačiam yra tekę matyti, tai tikrai dėkui už tą džiaugsmo nešimą, nes šiandieniam pasauliu, kuriame tiek daug nevilties, tiek daug depresijos, tiek daug atmetimų ir nemeilės, džiaugsmas sugražina norą gyventi ir, manau, parodo tą džiugų viešpaties veidą, kuris myli ir priema mus. O jūs, myli Marijos radijo klausytojai, nori pakviesti toliau pasiklausyti įrašo su Jo Eminencija arkivyskupu metropolitu kardinolu Stanislav Dziviš. Thank you. Jūs, mėly Marijos radio klausytojai, noriu pakviesti toliau pasiklausyti įrašo su jo eminencija arkivyskupu metropolitu kardinolu Stanislav Dziviš. Šiandien su džiaugsmu ganytojo žodyje pristatau buvusi asmeninį Jono Pauliaus antrojo sekretorių, dabar Krokuvos metropolitą, kardinolą Stanislav Dziviš. Sveikinu Jūs jau trečią kartą atvykstant į Lietuvą ir galima sakyti, antrą kartą atvykstate kartu su Jonu Pauliumi antruoju. Jonas Paulius antrasis yra dovana bažnyčiai, gero ganytojo įvaizdis. Ir ką šis Jono Pauliaus gero ganytojo įvaizdis gali pasakyti šiandieniai bažnyčiai, kurioje seminarijos tuštėja ir atrodo žvilgsniai krypsta nuo ganytojų.
Ja byłem z ojcem świętym długie lata, 12 lat w Krakowie, 27 lat w Rzymie.
Man teko ilgus metus būti šalia šventojo tėvo, 12 metų Krokuvoje, po to 27 metus Romoje jam būnant popiežiumi.
I mogę stwierdzić, że on realizował przykład dobrego pasterza Jezusa Chrystusa.
Ir aš galiu patvirtinti, kad jis tikrai įgyvendino tą gerojo ganytojo įvaizdį, pavyzdį, gerojo Jėzaus Kristaus gerojo ganytojo pavyzdį.
Jezus Chrystus znał swoją owczarnię i ona go znała. To przykład dobrego pasterza. Jan Paweł II znał swoją owczarnię tam w Krakowie, a potem Kościół Uniwersalny. I po to jeździł po świecie i tu przybył na Litwę, żeby poznać, ale przede wszystkim, żeby Jego poznali. W ten sposób tworzy się owczarnia, gdzie jest pasterz i owczarnia, która go zna, idzie z Nim, a On jej przewodzi.
Jėzus Kristus yra gerasis ganytojas, nes jis pažįsta savasias avis ir avis pažįsta savo ganytoją. Panašiai ir šventasis Jonas Paulius antrasis, jis taip pat pažino savo kaimenę ir jo kaimenė jį pažino. Tas buvo tiek jam būnant Krokuvos arkivyskupu, tiek po to visuotinės bažnyčios ganytoju. Jis todėl ir važinėjo po įvairias šalis, stengdamasis pažinti tikinčiuosius visame pasaulyje. Ir tai yra abipusis ryšys. Tiek avys pažįsta, tikintieji pažįsta savo ganytoje, tiek ganytojas pažįsta savo kaimene.
Skąd się wzięły dni światowej młodzieży? On był zawsze jako ksiądz, jako profesor i biskup blisko młodzieży. On poprzez młodzież patrzył w przyszłość.
Iš kurgi atsirado ta pasaulinių jaunimo dienų idėja? Dar būdamas tiek akademinėse lovodoje darbuodamasis, tiek paskui būdamas vyskupas ganytojas, jis nuolat žvelgė į jaunimą ir per jaunimą, per jaunimo prizmę žvelgė į pasaulį, į pasaulio ateitį.
On dużo słuchał, może więcej słuchał niż mówił. Rozmawiał z młodzieżą i widział, że młodzież pyta, ma problemy, jest wrażliwa. Trzeba być z nią, trzeba odpowiadać na pytania, trzeba ją prowadzić.
Jis daug klausėsi, mokėjo klausytis, gal net daugiau buvo linkęs klausytis negu kalbėti. Ir bendraudamas su jaunimu, jis matė, kad jaunimas turi klausimų, yra atviri, tačiau su jais reikia bendrauti, juos reikia orientuoti ir vesti.
Pačiau na młodzież, jako na przyszłość i starał się bardzo formować z miłością, z odpowiedzialnością młodzież dzisiejszą, ta, która kiedyś przejmie odpowiedzialność i w Kościele, i w społeczeństwie cywilnym.
Jis žvelgia į jaunimą su meile ir pasitikėjimu. Ir jis suvokė, kad jaunimą reikia ugdyti. Žvelgia į jaunimą kaip į tuos, kurie ilgainiui perims atsakomybę tiek už bažnyčios ateitį, tiek už pasaulietinio gyvenimo organizavimą.
Ten sposób zrodziła się wielka przyjaźń i wielkie zaufanie młodzieży do papieża i papieża do młodzieży. On ich kochał.
Ir šitaip užsimezgė tokia tikrai glaudi bičiulystė ir pasitikėjimas tarp popiežiaus Jono Pauliaus II ir jaunimo. Jaunimas juo pasitikėjo, o jis mylėjo jaunimą.
On kochał młodzież, tak jak kochał każdego człowieka.
Jis mylėjo jaunimą, kaip mylėjo ir kiekvieną žmogų.
A człowiek, który kocha, jest wymagający i może być wymagający, ponieważ ma zaufanie i druga strona widzi, że ten człowiek życzy dobrze.
O mylintis žmogus yra drauge ir reiklus žmogus, nes jis pasitiki tuo, ką myli, o ta kita pusė mato, kad ją pasitikima ir jai norima gero.
Ta troska o młodzież była pociągająca. Młodzież często była zachwycona miłością i odpowiedzialnością papieża.
Ta meilė jaunimui buvo tiesiog tokia patraukianti ir jaunimas tiesiog žavėjosi popiežiaus meilę ir jo pasitikėjimu rodomu.
Stąd się wzięła również troska o powołania i o troskę osoby, które się poświęcają, osoby, które się konsekrują na stałe Chrystusowi w Kościele.
Ir iš to rūpinimosi jaunimu kilo taip pat rūpinimasis dvasiniais pašaukimais, taip pat pašaukimais į pašvestą į gyvenimą.
Młodzież dzisiaj nie zła.
Šiandienos jaunimas nėra blogas.
Może często nie jest prowadzona. Nie mają doświadczonych świadków, przewodników. Nie mam pasterzy.
Galbūt šiandienos jaunimui trūksta vedlių, jie neturi dažnai patyrusių sielovadininkų, galėtume sakyti, jie neturi ganytojų.
Dlatego potrzebna jest modlitwa, aby Pan wzbudził powołanie, wzbudził tę myśl zostania pasterzem. Pasterzem w owczarni Chrystusa, pasterzem, który będzie troszczył się, przewodził i sam żył Chrystusem.
Todėl reikia melstis, kad Viešpats pažadintų tuos pašaukimus. Pašaukimus būti ganytojais ir rūpintis kitais. Ir taip pat ganytojais tokiais, kurie savo gyvenimu rodo pavyzdį.
Stąd troska o przygotowanie dobrych pasterzy. Troska o to, żeby oni żyli tymi wartościami, które będą i powinni przekazywać współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młodzieży.
Iš ten kyla ir tas rūpinimasis ugdyti gerus ganytojus, tokius ganytojus, kurie vadovautųsi vertybėmis svarbiomis tiek visam šiandienos pasauliui, tiek šiandienos jaunimui.
Ja uważam, że powołania są.
Mano nuomonė, pašaukimų yra.
Tylko młodzież potrzebuje odwagi.
Tik jaunimui tereikia drąsos.
Potrzebuje tych, którzy by mówili młodzieży: Pan cię wzywa, nie ociągaj się.
Jaunimui reikia tokių žmonių, kurie paragintų, sakytų, Viešpats tave kviečia, nesigrėžiok atgal.
Jeśli pójdziesz za głosem, zrealizujesz to, co jest najpiękniejsze w twoim życiu.
Ir jeigu tu eisi paskui tave kviečiantį balsą, tu įgyvendinsi tai, kas tavo gyvenime yra gražiausia.
Młodzież dzisiaj widzę to, jest mało zdecydowana.
Šiandienos jaunimas tai mato, tačiau yra menkai apsisprendę, pasiryžę.
Dotyczy to młodzieży, która idzie do seminarium czy do zakonu, ale także tej młodzieży, która idzie w stronę małżeństwa. Są niezdecydowani i trudno im podjąć decyzję na całe życie.
Čia turiu omeny tiek tuos jaunuolius, kurie renkasi studijuoti seminarijose ar renkasi pašvestojo gyvenimo kelią. Tačiau taip pat turiu omenyje ir tuos, kurie jaučia, kurie nori kurti šeimą, jaučia pašaukimą į šeimos gyvenimą. Taigi visoms toms jaunimo grupėms yra būdinga ryšto apsisprendimo stoka. Jie nori kažko siekti, tačiau yra per menkai apsisprendę tam.
Trzeba by tu przypomnieć słowa Jana Pawła II, który mówi do młodzieży. Powiedz tak Chrystusowi, to równocześnie będzie tak dla twojego życia, które stanie się piękne i oddanie Bogu i człowiekowi.
Čia šią progą galima priminti Šventojo Jono Pauliaus žodžius ištartus jaunimui. Jis sakė, ištark taip Jėzui ir tas taip bus drauge taip tavo gyvenimui, viskam, kas tavo gyvenimo pašaukime yra gražiausia.
Jūs eminencija užsiminėte apie tą ryšto arba drąsos stygių jaunime. Kokius pavyzdžius galėtumėte paminėti iš Jono Pauliaus antrojo gyvenimo, kurie galėtų padrasinti, būti tais ryštingais ir drąsiais ištarti taip?
On miał ciężkie życie.
Jono Pauliaus antrojo gyvenimas buvo sunkus.
Widać dzisiaj wyraźnie, że Pan Bóg go prowadził, ale równocześnie go doświadczał.
Dabar žvelgdami iš atstumo matome, kad Viešpats Dievas jį vedė per gyvenimą, tačiau taip pat jam teko ir patirti sunkumus.
Cierpienie mu towarzyszyło przez całe życie.
Kentėjimas, kančia lydėjo jį per visą gyvenimą.
On pisał, że cierpienie ma sens i równocześnie w swoim życiu. Nigdy nie lamentował, nigdy nie narzekał. Zawsze podejmował cierpienie, bo zawsze przed oczyma miał Chrystusa, który umarł na krzyżu. Przez krzyż zbawił świat. Cierpienie człowieka ma sens i on tak podchodził do tego. Dla mnie przykładem wyjątkowym było to, że po zamachu, jeszcze wtedy, kiedy miał świadomość w karetce, nie wiedział, kto strzelał do niego, a już wtedy mu przebaczył i to wszystko ofiarował za ludzkość i za Kościół, bo widział, że trzeba było jego cierpienia w tym momencie historycznym.
Jonas Paulius II tiek rašė apie kančią, bet ir drauge gyveno tuo, ką kalbėjo ir ką rašė. Jo gyvenime ypač iškalbingas buvo jo liudijimas, kai jam teko išgyventi pasikėsinimą į gyvybę. Dar vežamas greitosios pagalbos automobiliu, jis nežinojo, kas į jį pasikėsino, tačiau čia pat atleido tam žmogui ir savo kančią aukojo dėl pasaulio išganimo. Taip ir visą laiką jis suvokė, kad kančia turi prasmę ir ją išgyveno kaip Kristaus kryžiaus šviesoje.
Na zakończenie może dam taki przykład. Ojciec Święty Jan Paweł II jako młody człowiek był zapatrzony w brata Alberta. Świętego brata Alberta, ojca ubogich. On poświęcił swoje zdolności, był świetnym malarzem i stał się bratem dla najbardziej ubogich tych z ulicy.
Noriu dar pabaigai dar vieną pavyzdį pateikti. Jonas Paulius II labai žavėjosi brolio Alberto gyvenimo, švento gyvenimo pavyzdžių. Brolis Albertas buvo talentingas tapytojas, tačiau jis pasirinko būti tiesiog paprastu broliu, broliu tų vargšų apleistų žmonių, gatvės žmonių broliu.
Jan Paweł II, Karol Wojtyła, jako student. Przecież on był zakochany w teatrze, zakochany w poezji, w studiach humanistycznych. W pewnym momencie zostawił to wszystko, poszedł za swoim powołaniem do kapłaństwa, aby służyć człowiekowi. Nic nie stracił, a bardzo dużo zyskał. I wygrał życie, i myśmy z nim wygrali, wygrywamy życie i cała ludzkość też ciągle jest tym, który inspiruje. Niech nadal inspiruje, o to prosimy Pana Boga, młodzież naszą, tę, która również przyjedzie teraz do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Niech inspiruje. Nam to potrzeba. Mamy wielkiego patrona młodzieży, wszelkiej młodzieży, tej, która idzie do seminarium, tej, która kieruje się w stronę małżeństwa. Wszystkich. Piękny przykład poświęcenia i pójścia za powołaniem.
Ir štai tas pavyzdys su brolio Alberto pavyzdys, tai buvo tie laikai, kai Karolis Voityla dar buvo studentas, jisai, kaip žinome, domėjosi teatru, jį žavėjo humanitarinės studijos, bet štai sekdamas tuo brolio Alberto pavyzdžiu, kuris atsidavė savo gyvenimą vargšų labui, Karolis Voityla taip pat, galima sakyti, viską paliko, paliko savo ankstesnius pomėgius ir panorėjo sekti savo pašaukimo balsu ir tarnauti, kaip kunigas, tarnauti žmonėms. Ir štai šiandien taip pat mums yra reikalingi tie įkvepiantys pavyzdžiai ir mums jis yra šiandien toks pavyzdys.
Jonas Paulius II per savo papežiavimo metus paskelbė šventųjų daugiau, negu jų buvo paskelbta per paskutinius 400 metų, kai tuo metu šventųjų bendrystė atrodo arba jo supratimas yra gerokai apgriuvęs. Ką galėtumėte patarti, kaip žmonėms vėl atrasti tą šventųjų bendrystę ir atrasti teisingą pamaldumą ir bendrystę su šventaisiais?
Dlaczego tylu świętych, błogosławionych zadeklarował, ogłosił Jan Paweł II? Ponieważ to była wola Soboru Watykańskiego, żeby do głosu dochodziły kościoły z daleka od Rzymu, które nie miały świętych, błogosławionych, nie miały wzorów. A święci byli. To jest jedna sprawa.
Kodėl Jonas Paulius II tiek daug šventųjų ir palaimintųjų paskelbė? Viena vertus, tai buvo Vatikano antrojo susirinkimo aiškiai išreikšta valia, kadangi iki to laiko daugelis šalių net neturėjo savo kanonizuotų šventųjų, tuo pačiu neturėjo krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžių.
Daugas pravės ta, kad to vidat v istorijoje koščiova, že vtedy, kedy koščių prežyva čiaškį chvilę, kryzysy, Pan Bóg wzbudza świętych. Świętych, którzy tworzą historię, którzy ukazują kierunek życia. Nawet w ten sposób mogę powiedzieć, potwierdzić to moje zdanie tym, że wtedy, kiedy w Europie przyszła reforma, protestantyzm, to Pan Bóg otworzył całą Amerykę Południową, cały kontynent, który wtedy przyjął chrzest i Kościół się bardzo powiększył. Także jeszcze raz można powiedzieć, Chrystus jest głową Kościoła, na nim jest zbudowany Kościół. Dlatego widzimy, jak ten Kościół, jak dobry pasterz prowadzi, w jakim kierunku prowadzi ten Kościół, A my powinniśmy czytać znaki, znaki czasu. I tak to robimy. Dziękuję.
Kita vertus, pastebime, kad istorijos bėgyje bažnyčioje esant sunkiems laikams, persiekėjimams, Dievas visuomet pašaukdavo daugiau naujų šventųjų liudyti savo tikėjimą. Pavyzdžiui, galime prisiminti tuos reformacijos protestantizmo įsigalėjimo amžius, kai drauge tuo pačiu istoriniu laikotarpiu atsivėrė visas kontinentas, visa Pietų Amerika atsivėrė tikėjimui, tikėjimas buvo paskelbtas tenai. Taigi, žvelgdami į Dievo veikimą istorijoje, galima sakyti, kad Dievas kaip gerasis ganytojas nuolat lydi savo tautą ir rūpinasi ją.
Pracant do Švietojų dnių mladieži, chciałem jeszcze raz zaprosić młodzież z Litwy, miejcie odwagę. Nie bójcie się trudów.
Grįždamas prie pasaulinių jaunimo dienų, dar kartą noriu kreiptis į Lietuvos jaunimą. Turėkite drąsos, atvažiuokite į jas, nebijokite.
Nebūti šį zagrožen, bendžia pinknė, pšitčia, patės vėlgi švento mūdėži stego švieta vras s pastežem, kurie kėruje dišiai koščiojim Frančiškėm. A na pewno będzie wspierał wszystkich Jan Paweł II.
Atvažiuokite, tikrai nebijokite jokių grėsmių, atvykite, bus labai gera. Visuomet tuose susitikimuose būna labai gera. Per juos yra išgyvenama bendrystė su visos bažnyčios ganytoju. Tai bus šventasis tėvas, šiuo metu popiežius Pranciškus. O drauge iš dangaus mus rems ir palaikys užtars šventasis Jonas Paulius II.
Jūs eminencija, dėkoju Jums už Jūsų dovaną, už Jūsų atvykimą, už šventųjų relikvijas ir ne tik tai Šiaulių miestų, bet visai Lietuvai. Ir linkime, kad Dievas toliau globotų Jūsų tarnystę ir kad pašaukimų netrūktų ir tas balsas pasiektų kiekvieną jauną ir ne tik jauną širdį.